ბიუჯეტი 360 მილიონი ლარით იზრდება, რომელ სექტორებზე მიემართება თანხები. ევროკავშირში საშუალო ხელფასი 7000 ლარით მეტია, ვიდრე საქართველოში. აი სეტის ანალიზი. ევრო 2024-ზე დებიუტანტი საქართველო ასპარეზობას იწყებს და დღეს თურქეთს უპირისპირდება. მეტოქეების ფასი ბიზნეს რევიუში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ. ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 18 ივნისია, სამშაბათი. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ქერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. სახელმწიფო ბიუჯეტი 360 მილიონი ლარით იზრდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მანვე განმარტა, რომ გაზრდილი ბიუჯეტი გადანაწილდება ისეთ სფეროებზე, როგორიც არის ჯანდაცვა, კულტურა, თავდაცვა, რეგიონული განვითარება, განათლება და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე არსებული ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნებაა, კიდევ უფრო მეტი ზრდის დაჩქარება, რაც პირდაპირ აისახება ბიუჯეტზე და ეს მონაცემებიც არის ამის ძალიან კარგი მაგალითი, ამბობს ირაკლი კობახიძე. ბოსფორის და დარდანელის შემდეგ გადაზიდვების ტარიფები შესაძლოა შუა დერეფანშიც, ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებითაც გაიზარდოს. ასე ფიქრობს სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის დირექტორი პაატა ცაგარეიშვილი. მეაქვე გეტყვით, რომ თურქეთი ბოსფორის და დარდანელის რუტაებში გემების გატარებაზე ტარიფებს კიდევ ერთხელ ზრდის. ახალი გადასახადი ძალაში 2024 წლის 1 ივლისიდან შევა და ტონაზე $5.07 იქნება. დღეს არსებული ტარიფი 4.5 დოლარს შეადგენს. ცაგარეიშვილის თქმით, თურქეთის ეს გადაწყვეტილება უპირველეს ყოვლისა ტვირთების საკონტეინერო გადაზიდვის ტარიფებზე აისახება. ჩემი აზრით, საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე დაკვირვებას გარკვეული დრო სჭირდება, თუმცა ეს პროცესი უპირველეს ყოვლისა ტვირთების საკონტეინერო გადაზიდვის ტარიფებზე აისახება. თუ ამას ვივარაუდებთ, ეს ყოველივე პროდუქციის ფასების ზრდასაც გამოიწვევს, რაც მთელ მოსახლეობაზე დიდ გავლენას მოახდენს. ზოგადად დაკვირვებიდან გამომდინარე, როგორც კი საზღვაო ტარიფი იზრდება, ამას სახმელეთო ტარიფიც თანმიხვევა ხოლმე. ასე რომ ამის წინაპირობა არსებობს და არ არის გამორიცხული. სახმელეთო გადაზიდვების ტარიფები შუა დერეფანში ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებითაც გაიზარდოს, აღნიშნა ცაგარეიშვილმა. თურქეთის მიერ სატრანზიტო საფასურის ზრდის საქართველოზე მოსალოდნელ გავლენებზე საუბრისას ცაგარეიშვილი აღნიშნავს, რომ ტარიფის ცვლილება ხშირ შემთხვევაში მოცულობის შემცირებას და ტვირთების მიმართულებების ცვლილებას იწვევს, რაც პროდუქციის გაძვირებამდე ერთი ნაბიჯია. ცნობისთვის, თურქეთი ბოსფორის და დარდანელის რუტებით გემების გავლის ღირებულებას თითქმის 15%-ით ზრდას გეგმავს. თუ 2022 წლამდე 10,000 ტონიანი სატვირთო გემი ტრანზიტში მთლიანობაში $3,240 იხდიდა, მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან, ანუ რაც ახალი ტარიფი შევა ძალაში, ტრანზიტის ახალი ტარიფების გათვალისწინებით ასეთივე გემს, ასეთი ტონაჟობის გემს $20,360-ის გადახდა მოუწევს. 1986 წელს მიღებული მონტრეს კონვენციის მიხედვით თურქეთს ბოსფორის და დარდანელის რუტების გამოყენებისთვის გადასახადის მოთხოვნის უფლება აქვს. სხვა შორის იმავე კონვენციის თანახმად თურქეთმა სამხედრო გემებისთვის სრუტე ჩაკეტა და უკრაინის ომის დასრულებამდე შავ ზღვაში ნებისმიერი ქვეყნის სამხედრო გემის გატარება გამორიცხა. ევროკავშირში საშუალო თვიური ხელფასი 2,280 ევროთი, ანუ დაახლოებით 7000 ლარით მეტია, ვიდრე საქართველოში. ამის შესახებ ინფორმაციას აისეტის კვლევითი ინსტიტუტი ავრცელებს საქსტატის და ევროსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით. ევროსტატს ჯერ არ აქვს გამოქვეყნებული, თუ რამდენი იყო 2023 წლის საშუალო ხელფასი ევროკავშირში. შესაბამისად, აისეტს ევროკავშირის 2022 წლის საშუალო ხელფასის მონაცემი აქვს შედარებული საქართველოს 2023 წლის ანალოგიურ მონაცემთან. ამ მონაცემების თანახმად კი 2022 წელს ევროკავშირში საშუალო თვიური ხელფასი 2,954 ევროს შეადგენდა, საქართველოში კი ეს მაჩვენებელი 2023 წელს 654 ევრო, ანუ 1,848 ევრო იყო. 2022 წელს კი საქართველოში საშუალო ხელფასი 1,543 ლარს, ანუ დაახლოებით 502 ევროს შეადგენდა. ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. მეხმარებით საქართველოს მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერის არასწორ ინტერპრეტაციას. მნიშვნელოვანია უცხოური აგენტების შესახებ კანონის კონტექსტში დაზუსტება. სამოქალაქო საზოგადოებასთან შედარებით საქართველოს სამინისტროებს 10ჯერ მეტი თანხა გამოეყო წერს ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი. ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის ცნობით 2019-24 წლებში ევროკავშირის დახმარება შემდეგმა უწყებებმა შემდეგი პროპორციებით მიიღეს. 111.550.000 ევრო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ადგილობრივი ხელისუფლებები 101.040.000 ევრო ფინანსთა სამინისტრო, 62.075.000 ევრო თავდაცვის სამინისტრო, 57.000.000 ევრო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 30.5 მილიონი ევრო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 25.007.000 ევრო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 19 მილიონი ევრო მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, 12.085.000 ევრო განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო, 10.5 მილიონი ევრო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 7.4 მილიონი ევრო მთავრობის ადმინისტრაცია, 4.8 მილიონი ევრო საქართველოს პარლამენტი. 2019-24 წლებში საჯარო ადმინისტრაციებმა ევროკავშირისგან დახმარების სახით 517.800.000 ევრო მიიღეს, მათ შორის 75.000.000 ევრო COVID პანდემიის დროს სესხის სახით. სამოქალაქო საზოგადოებამ 46.100.000 ევრო, ხოლო კერძო სექტორმა 6.100.000 ევრო მიიღო.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი აგრომიმართულების სიახლეები. კომპანია შირაქის დამფუძნებლის ნიკოლოს ბენიაიძის თქმით, რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებელი ფერმერები გაკოტრების რისკის წინაშე არიან. მიზეზი ფალსიფიცირებული პროდუქცია, რომლის რაოდენობაც იაფი რძის ფხვნილის გამო ბაზარზე გაზრდილია. სექტორი ხელისუფლებას კონტროლის გამკაცრებას და ერთიანი ბაზის შექმნას თხოვს. დარღვევები მზარდია, რადგან სურსათის უნებლობა ყოველწლიურად ზრდის შესამოწმებელი ობიექტების არეალს. ვთვლი, რომ მომხმარებელს მეტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს, რადგან ქვეყანაში შემოდის დიდი ოდენობით რძის ფხვნილი, რომელიც ძალიან გაიაფებულია. რამდენიმე ქვეყანას ჭარბი წარმოება აქვს, რაც ზრდის ფალსიფიცირებული პროდუქციის წილს. ვიცით, რომ ნედლი რძის 70%-იანი დეფიციტი გვაქვს, 30% გვაქვს მხოლოდ და ის 30%-იც კი არ იყიდება. მწარმოებლები ზარალდებიან, რადგან მოთხოვნა არ არის. უნდა იცოდეს მომხმარებელმა, რომ რესტორნების და საცხობების 80%-ში არაეტიკეტირებული პროდუქცია შედის და ამის შემდეგი რისკები მოგეხსენებათ. დარგში მომუშავე ადამიანებმა მიუმართეთ სამინისტროს და ვუთხარით, რომ მთავრობას აქვს კარგი პროდუქტი იაფი სესხის სახით. სუბსიდირებული პროცენტის ნაწილში რომ ახალი ფერმები აშენდეს და მოთხოვნით 100%-ით დავფაროთ. ამის შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ ასეთ რეალობაში წარმოებულ 30%-საც კი ვერ ვყიდით და ამის გამო ის ფერმერები, რომლებიც ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, კოტრდებიან. რამდენიმე ფერმა უკვე დაიხურა, საფრთხის წინაშია დანარჩენებიც. ამას უნდა კონტროლი და ერთიანი ხედვა, რომ არსებული პრობლემები აღმოიფხვრას. უნდა გაკეთდეს ერთიანი ბაზა, რომ გავიგოთ, ვინ არის ფერმერი, რამდენს ყიდულობს, რამდენს აწარმოებს, რომ ამოვა ეს ყველაფერი ზედაპირზე, გამოჩნდება სად არის რეალური პრობლემა და რას უნდა ვებრძოლოთ. ეს არის სწრაფი გასაკეთებელი. მომდევნო 2-3 დღეში დაგეგმილია მინისტრთან შეხვედრა სწორედ ამ საკითხებზე, ამბობს ბენიაიძე. შეგახსენებთ, სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით მიმდინარე წლის 5 თვეში რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებელთა კონტროლისას 508 სამართალ დარღვევა გამოვლინდა. სანგარიშო პერიოდში უწყებამ ჯამურად ინსპექტირება 6729 რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებელ და გადამამუშავებელ ბიზნეს ოპერატორებთან განახორციელა. დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნა ფიზიკური სამუშაოების შემსრულებლებზე უპრეცედენტოდ არის გაზრდილი. ამის შესახებ საკონსულტაციო და რეკრუტინგული კომპანია ინშურენსის მართული პარტნიორი მედია ტაბატაძე აცხადებს. ეს მოთხოვნა, როგორც წესი, სეზონურობით არის გამოწვეული. ცოდნაზე, პროფესიებზე, სადაც სპეციფიკური ცოდნაა საჭირო, მოთხოვნა არც თუ ისე მაღალია, მათ შორის ტექნოლოგიურ მიმართულებებზეც. ფიზიკური სამუშაოების შემსრულებლებზე გაზრდილია მოთხოვნა. უცნაური პერიოდია. ჩვენ მომსწრეები ვიყავით, რომ მაღალ მაღალი მოთხოვნები იყო ფინანსისტებზე, მარკეტერებზე, HR-ებზე და სხვა მსგავს პროფესიებზე. ახლა უფრო და უფრო იზრდება სერვისის მიმწოდებელ პერსონალზე მოთხოვნა. ვფიქრობ, ეს სეზონურობის მახასიათებელია. ამბობს ტაბატაძე და დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდების ბალანსის დარღვევის ერთ-ერთ მიზეზად მიგრაციას ასახელებს. ამასთან მისი დაკვირვებით ადამიანების ნაწილს ოფისში მთელი დღე მუშაობას ფრილანსერობა ურჩევნიათ. ბიზნესის რეაბილიტაციის და გადახდის უნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნანა ამისულაშვილი გადახდის უნარობის რეფორმის მიმდინარეობას აანალიზებს. მისი თქმით, ამ კარგ საქმეში ლომისწვლილი დონორებს მიუძღვით. საქმე ის არის, რომ უკვე 3 წელზე მეტია, რაც საქართველოში გადახდის უნარობის საქმის წარმოება ახალი პროცედურებით მიმდინარეობს. 2021 წლის 1 აპრილიდან ამოქმედდა ახალი კანონი რეაბილიტაციის და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ, რომელმაც ძველი კანონი ჩაანაცვლა. ახალი ნორმატიული დოკუმენტი ორიენტირებულია რეაბილიტაციის გზით საწარმოს არსებობის შენარჩუნებაზე, რასაც აბსოლუტური უპირატესობა ენიჭება გაკოტრების რეჟიმთან შედარებით. კანონით განისაზღვრა და შემჭიდროვდა ის ვადებიც, რა ვადაშიც უნდა მოხდეს რეაბილიტაციის გეგმის და პროცედურების წარმოება. როგორც ცნობილია, ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში რამდენიმე კომპანია გაკოტრების ნაცვლად რეაბილიტაციის რეჟიმში გადავიდა. ნანა ამისულაშვილის განმარტებით, ეს რეფორმა არა მარტო ბიზნესისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის და ხელისუფლებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რადგან ბიზნესის კეთილდღეობა საბოლოოდ სწორედ ქვეყნის ეკონომიკაზე აისახება. 2016 წლიდან რომ არ ყოფილიყო ასეთი ძლიერი მხარდაჭერა, ასეთ მაგარ მექანიზმს ვერ მივიღებდით. ძველი კანონი ასე მოქნილად და მოკლევადაში ვერ უზრუნველყოფდა შედეგების დადებას. აქ იყო GIZ-ი და USAID-ის დაფინანსება და მიზანი იყო ეკონომიკისთვის სასარგებლო სისტემა შეგვექმნა. ანუ გადახდის უნარობის რეფორმა, რომელიც ჯანსაღი ეკონომიკისთვის უმნიშვნელოვანესია. დიდი ფუნდამენტია. ეს სისტემა ეკონომიკის გამაჯანსაღებელ ფუნქციას ასრულებს, ამბობს ეკონომისტი. ისტორიაში პირველად დღეს საღამოს საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. ვილი სანიოლის გუნდი თურქეთის ნაკრებს, ვიჩენცო მონტელას გუნდს დაუპირისპირდება. გადავხედოთ, როგორია ევროპის ჩემპიონატზე პირველი მოწინააღმდეგე გუნდის, თურქეთის და ამავდროულად ჩვენი საქართველოს ეროვნული ნაკრებების ღირებულება. ასევე ვინ არიან ნაკრების ტოპ 5 ძვირად ღირებული ფეხბურთელები, ამასაც გაგაცნობთ. სამენეჯერო სააგენტო ტრანსფორ მარკეტის მიხედვით, ამდროისთვის საქართველოს ნაკრების ღირებულება 161.050.000 ევროს შეადგენს. თურქეთის ნაკრების ფასი კი 324.010.000 ევროა. რაც შეეხება ყველაზე ძვირად ღირებულ ხუთ ფეხბურთელს, სია ასე გამოიყურება. საქართველოს ნაკრები: ხვიჩა კვარაცხელია 80.000.000 ევრო, გიორგი მამარდაშვილი 35.000.000 ევრო, გიორგი მიქაუტაძე 15.000.000 ევრო, ოთარ კიტეიშვილი 5.000.000 ევრო. სხვა შორის კიტეიშვილი ტრამვის გამო დღევანდელ შეხვედრას გამოტოვებს. საბა ლობჟანიძე 3.000.000 ევრო. რაც შეეხება თურქეთის ნაკრების ტოპ 5-ეულს ღირებულებით: ჰაკან ჩალჰანოღლუ 45.000.000 ევრო, კენან ილდიზი 30.000.000 ევრო, არდა გულერი 30.000.000 ევრო, ორკუმ კეკჩუ 27.000.000 ევრო, ფერდი ქედიოუღლუ 21.000.000 ევრო. ცნობისთვის, ევრო 2024-მა გერმანიაში სტარტი რამდენიმე დღის წინ 14 ივნისს აიღო და 14 ივნისს უნდა დასრულდეს ფინალი ბერლინის ოლიმპია სტადიონზე უნდა გაიმართოს. ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები პირველად ასპარეზობს დღეს 18 ივნისს თურქეთს უპირისპირდება, 22 ივნისს ჩეხეთის ეროვნულ ნაკრებს შეხვდება, 26 ივნისს კი პორტუგალიას. გამარჯობა უსურვოთ ჩვენს ბიჭებს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. თეთრი სახლი მიგრანტების ლეგალიზებას გეგმავს. გეტყვით, ვის რა პირობით მისცემს მოქალაქეობას ამერიკა. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ყირიმის ანექსიისთვის დაწესებული სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. მოსკოვის ბირჟის დასანქცირებამ რუსეთში ხილბოსტნეულის იმპორტი შეაჩერა. ბილ გეიცი ატომურ ენერგეტიკაში მილიარდობით დოლარს ჩინეთის გამო ჩადებს. მსოფლიო ბანკი კლიმატის ცვლილებით დაზარალებული განვითარებადი ქვეყნებისთვის სპეციალურ ფონდს გახსნის. მოკლედ, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვაგელოდებათ უცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე რეკლამა. არ გამოგჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. My Development წერტილი G. დაგვიკავშირდით 0322-00-1040.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუა, მე კი ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ, როგორც რეკლამამდე დაგვირდით. თეთრი სახლი მიგრანტების დასახმარებლად უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ უდიდეს პროგრამას გამოაცხადებს, რომელიც ლეგალურ სტატუსს მიანიჭებს ყველა მიგრანტს, ვინც ქვეყანაში 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობს და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეზე არის დაქორწინებული. CBS News-ი 4 ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ ინიციატივაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკვე მუშაობს. პროგრამა სახელწოდებით ადგილზე გათავისუფლება არალეგალი მიგრანტებისთვის, რომლებიც მის პირობებს აკმაყოფილებენ, დეპორტაციისგან დაცვას და სამუშაო ნებართვას მოიცავს. ის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად შესულ პირებს საშუალებას მისცემს მწვანე ბარათი ქვეყნიდან გაუსვლელად მიიღოს. ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ასევე მუშაობს სხვა ინიციატივაზეც, რომელიც არალეგალ მიგრანტებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად შესულ ბავშვებს, ეგრეთ წოდებულ დრიმერებს, დროებითი ვიზების მიღების პროცესს გაუადვილებს. მათთვის ასევე გამარტივდება H1B1 სამუშაო ვიზის მიღება, რომელიც მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებზე გაიცემა როგორც წესი. CBS News-ის შეფასებით, ადგილზე გათავისუფლება, როგორც პროგრამა არალეგალი მიგრანტების დასახმარებლად ყველაზე დიდი პროგრამა იქნება დაკას შემდეგ, რომელიც ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2012 წელს წამოიწყო. ეს იყო დროებითი ღონისძიება ქვეყანაში არალეგალურად მცხოვრები ბავშვების დეპორტაციისგან დასაცავად. რუსეთში ხელბოსტნეულის იმპორტი პრაქტიკულად შეჩერებულია, რაც მოსკოვის ბირჟის, ასევე მისი წევრობის ეროვნული კლირინგ ცენტრის და ანგარიშწორების ეროვნული დეპოზიტარის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულმა სანქციებმა გამოიწვია. აგროანალიტიკური პორტალის ისტფრუთის ცნობით, რუსეთში ხელბოსტნეულით ვაჭრობა დროებით პარალიზებულია, ხოლო ფასები გაზრდილი. რუსეთში ხელბოსტნეულის მთავარ მიმწოდებლებს შორის ისეთი ქვეყნები გამოირჩევიან, როგორიც არის თურქეთი, ეკვადორი და ეგვიპტე. ამჟამად ისინი ახალი კონტრაქტების დადებას არ ჩქარობენ, რადგან გარკვეულ მდგომარეობაში არიან. თუ როგორ მოხდება მიწოდებულ პროდუქციაზე ანგარიშწორება. ეს ძნელი გასაცვლელია, პროგნოზები ძნელი გასაკეთებელია და ბუნებრივია მათი ეს პოზიცია. ხელბოსტნეულის სპეციფიკის თანახმად მისი დიდხანს შენახვა შეუძლებელი გახლავთ და სასწრაფოდ უნდა გაიყიდოს მაშინ, როცა ქვეყნებს, რომლებსაც რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის მნიშვნელოვანი მოცულობა შეაქვთ, ამ უზარმაზარი ბაზრის ალტერნატივის სწრაფად გამონახვა უჭირთ. ისტრუთის შეფასებით, იმპორტიორებმა რუსეთის ბაზარზე ხელბოსტნეულის ფასებში ახალი სავალუტო რისკების და ტრანზაქციების გარანტირებულად გაზრდილი ხარჯების ასახვა უკვე დაიწყეს. ბოსტნეულის და ხილის უმეტეს პროდუქტებზე ფასები ფაქტობრივად ერთ დღეში შესამჩნევად გაიზარდა. მით უმეტეს, ამჟამად რუსეთის ბაზარზე ძირითადად იმპორტირებული ხილბოსტნეული იყიდება და შესაბამისად რუს მომხმარებელს ბუნებრივია, რომ მეტის გადახდა უწევს და მომავალშიც მოუწევს. რუსეთი იმის მიუხედავად, რომ მიწის ფართობით მსოფლიოში ყველაზე დიდი ქვეყანაა, ხილისა და ბოსტნეულის ერთ-ერთი უმსხვილესი იმპორტიორი ქვეყანა გახლავთ. ქვეყანა ყოველწლიურად დაახლოებით $5 მილიარდს ხილის, ხოლო $1.5 მილიარდს ბოსტნეულის და კარტოფილის იმპორტზე ხარჯავს. ევროკავშირის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ყირიმის და ქალაქ სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის საპასუხოდ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები მომავალი წლის 23 ივნისამდე გაახანგრძლივოს. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ამჟამად მოქმედი შემზღუდველი ზომები პირველად 2014 წლის ივნისში დაწესდა და მოიცავს ევროკავშირში უკანონო დაანექსირებული ყირიმიდან და სევასტოპოლიდან საქონლის იმპორტის, ასევე ინფრასტრუქტურული ან ფინანსური ინვესტიციების და ტურისტული მომსახურების აკრძალვას. გარდა ამისა, ევროკავშირის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს ექვემდებარება გარკვეული საქონლის და ტექნოლოგიების ექსპორტი ყირიმში მოქმედი კომპანიებისთვისაც, ან უკანონო დაანექსირებული ყირიმის გამოყენება ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციების და ენერგეტიკის სექტორებში. ასევე ნავთობის, გაზის და მინერალური რესურსების მოსაპოვებლად და საწარმოებლად. ევროკავშირი გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიას, როგორც საერთაშორისო სამართლის დარღვევას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თურქეთში სანქციების გვერდის ავლის მიზნით რუსეთთან თურქული კომპანიების თანამშრომლობის მიმართულებით ძიება გააქტიურა. ამის შესახებ რია ნოვოსტი იუწყება. რაკი ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო სასანქციო სიაში მხოლოდ კომპანიები შედიან, ამერიკელებს მათ მოგებაზე ზემოქმედება ან მოგების გაკონტროლება უჭირთ. მით უმეტეს ეს კომპანიები ამერიკის შეერთებული შტატების მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფ გადახდის სისტემებს და ამერიკულ კომპანიებთან საქმიან ურთიერთობებში არ არიან. თურქეთი იურიდიულად დასავლურ სანქციებს არ უერთდება, ამიტომ ეს კომპანიები თურქული კანონმდებლობით არ იზღუდებიან, ხოლო რადგან ისინი ბიზნეს არც შეერთებულ შტატებთან აწარმოებენ, მათი საქმიანობა თურქეთში ამერიკის შეერთებული შტატების იურისდიქციის მიღმა რჩება. ცნობისთვის, ახლახან ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტმა რუსეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან, ჩინეთიდან, თურქეთიდან და სერბეთიდან ექსპორტის შეზღუდვები მთელ რიგ კომპანიებს და ფიზიკურ პირებს დაუწესა. მათ ანტირუსული სანქციების გვერდის ავლით სათადარიგო საავიაციო ნაწილის შეძენა ედებათ ბრალად, საექსპორტო პრივილეგიებზე დროებით უარის თქმის ბრძანება რუსეთის Skytechnic-ზე, ასევე საემიროებში, ჰონგ-კონგში, თურქეთში, სერბეთში, ინდონეზიასა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე 8 კომპანიას და მათთან აფილირებულ სტრუქტურებზე გაიცა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
Microsoft-ის დამფუძნებელი ბილ გეიტსი ბირთვულ ენერგეტიკაში მილიარდობით დოლარის ინვესტიციას ჩინეთის გამო განახორციელებს. ამის შესახებ მან CBS News-თან ინტერვიუს დროს განაცხადა. გეიტსი ვაიომინგის ატომური ელექტროსადგურის პროექტს გულისხმობს, რომელსაც მისი კომპანია TerraPower-ი ახორციელებს. ის ამბობს, რომ უკვე $1 მილიარდზე მეტი ინვესტიციაა ჩადებული და მილიარდების ჩადებას კიდევ გააგრძელებს. ვაიომინგის ატომური ელექტროსადგურის პროექტი რეაქტორის გასაგრილებლად, წყლისნაცვლად, ნატრიუმის გამოყენებას გულისხმობს, რაც უსაფრთხოებას გაუმჯობესებს და ენერგიის გამომუშავების ღირებულებას გააიაფებს. მოელიან, რომ სადგური 2030 წელს ამოქმედდება. ბილ გეიტსი განმარტავს, რომ პროექტი შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს, რაც შეიძლება მეტი ბირთვული ენერგიის კონცენტრირება მოახდინოს და სხვა ქვეყნებს, მაგალითად ჩინეთს, ახალი ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობა წაართვას. ცნობისთვის, ვაშინგტონში საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების ფონდის ანგარიშის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები ბირთვული ენერგიის მოწინავე ტექნოლოგიების განვითარებაში ჩინეთს 15 წლით ჩამორჩება. პეკინის უპირატესობას უპირველეს ყოვლისა ტექნოლოგიების მიმართ სამთავრობო მიდგომა და მათი ფართო დაფინანსება განაპირობებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ამჟამად არც ერთ ახალ ბირთვულ რეაქტორს არ აშენებს, მაშინ როცა ჩინეთში 27 მიმშენებარე ბირთვული რეაქტორია. მათი მშენებლობის საშუალო დრო დაახლოებით 7 წელია, რაც სხვა ქვეყნებზე მნიშვნელოვნად სწრაფი ტემპია. მომავალში ადამიანები ტელეფონებს აღარ გამოიყენებენ და კომუნიკაციისთვის ტვინის იმპლანტები დასჭირდებათ. ამის შესახებ ამერიკელმა მილიარდერმა ილან მასკმა სოციალურ ქსელ X-ზე დაწერა. პაროდიულ account Not Elon Musk-ის ავტორმა სოციალური ქსელის მომხმარებლებს მიმართა შეკითხვით: დააყენებდით თუ არა ტვინში Neuralink-ს ინტერფეისს, რომელიც გონების ძალით თქვენი ახალი ტელეფონის X-ის მართვის საშუალებას მოგცემდათ. ამ პოსტზე კომენტარი თავად მასკმაც გააკეთა და დაწერა, რომ მომავალში მობილური მოწყობილობები საერთოდ აღარ იქნება საჭირო. მომავალში არ იქნება ტელეფონები, იქნება მხოლოდ Neuralink-ი, წერს მილიარდერი მისივე პოსტში. სოფლიო ბანკის მართველი საბჭო კლიმატის დანაკარგის და ზარალის ფონდის გახსნაზე შეთანხმდა. როიტერის ინფორმაციით, საბჭომ დაამტკიცა გეგმა, რომლის თანახმადაც ეს ფონდი იმ განვითარებად ქვეყნებს დაეხმარება, რომლებიც კლიმატის ცვლილებით ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. მე გეტყვით, რომ დანაკარგების და ზარალის ფონდზე მსჯელობა ჯერ კიდევ 2022 წლიდან არის დაწყებული, 2023 წლიდან კი რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის იტალიამ და ნიდერლანდებმა, ფონდში სოლიდური თანხების ჩარიცხვა სპირობაც კი დადეს. თუმცა ფონდის მართვლად სოფლიო ბანკის არჩევა ზოგიერთი ქვეყნისთვის კრიტიკის მიზეზი გახდა. მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ ფონდი დონორებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ზედმეტად დიდ გავლენას მიანიჭებს. ფონდს სოფლიო ბანკი 4 წლის განმავლობაში წარმართავს. მისი ბორდი კი ბანკის მართული საბჭოსგან დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს და ფინანსურ გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად მიიღებს. კლიმატის აქტივისტები მედიასთან საუბარში აცხადებენ, რომ სოფლიო ბანკმა ფორმალური ნაწილი და ხელშეკრულებები აგვისტომდე უნდა დაასრულოს, რითაც იგი ფონდის საბჭოს ავტონომიას უზრუნველყოფს და განვითარებად ქვეყნებს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გარანტიას მისცემს. ფონდის წარმატება განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად სწრაფად და ადეკვატურად შეძლებს ის გაუმკლავდეს მწვავე კლიმატურ გამოწვევებს. ბიზნეს რევიუ დღეს ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან იყო პაკო პოპი. თქვენ კი ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით თბილისის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, საკმაოდ აქტიური ვართ ონლაინ, მოგზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ანუ Meta გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.